мен, Клара Маринова. И един политик в ефира на Радио К2. Имам връзка с Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, тези дни не ходите в Народното събрание. Вие сте в предвидената по правилник почивка, но повечето от вас са по избирателните райони в тази седмица. Но тя е повод да си поговорим откровено и без задръжки за това какво свършихте и какво не успяхте. От срещите с избирателите да изведете какви са техните претенции, да ми отговорите на въпроса, има ли вече 43-я български парламент собствена физиономия и каква е тя? Защо традиционно у нас Народното събрание има доста ниска обществена подкрепа, видно и от последното изследване на Галъп, което днес беше публикувано и вероятно вие вече сте го прочели, и така слушам вашите отговори.
На първо място това, което свършихме през изминалите няколко месеца. Смятам, че повече гасихме пожари, отколкото да правим нещо градивно за бъдещето. Това се вижда и от срещата с хората. Всички те се оплакват, че няма бизнес, нямат работа, нямат поръчки, хората, които се занимават с услуги, нямат поръчки, хората, които се занимават с търговия и с производство. И основно това са им болките, да, и търсят, да, от нас съдействие да им намерим някакъв бизнес, но няма как това да се случи.
Видни са три големи реформи, които стартираха. Съдебната, пенсионната, здравната. Какви са плюсовете и минусите? Кои са най-тежките препятствия пред тях? Кога ще се реализират и какви ще бъдат очакваните резултати според вас, господин Кенов?
Първо, съдебната реформа не е стартирала. Дори нямаме и визия на Министерски съвет към момента какво ще представлява.
И приехте стратегията?
Стратегията, както знаете, ние бяхме единствената парламентарна група, която не подкрепи стратегията, така, за реформа в съдебната власт. Гласувахме въздържал се, защото това беше един документ с пожелателни моменти, без ясни срокове, без ясни ангажименти, къде какво ще бъде реформирано. Общо взето един политически документ, с който да покажем на Брюксел, че ще правим нещо, но какво е то и кога ще стане, не е много ясно. На второ място, пенсионната реформа. Смятам, че това, което се случи в работната група при министър Калфин, е нещо добро, е нещо, върху което може да бъде постигнат консенсус, и ние ще го подкрепим с изключение на една малка поправка по отношение на някои служители и работници, които са първа категория, да се пенсионират малко по-рано от предвиденото, защото миньор на 57 години няма да остане за пенсиониране изобщо в страната, а и миньори най-вероятно няма да останат с тази възраст, въпреки че това е заложено за след 20 години, това значи, че нито един нормален човек не е хванал на такива условия на труд. Но в основната си част адмирирам това, което свърши Министерството на труда и социалната и демографска политика. И най-вероятно ние ще застанем твърдо зад тази пенсионна система. За нас реформа в здравеопазването може би още трябва да се поработи. Аз лично работя върху реформата в образованието. Знаете, през последните седмици гледам закона за училищно и предучилищно образование на второ четене. Много бавно върви така втория прочит на закона. Има много дебати, много спорове. И в крайна сметка за повече от 20 часа заседание сме приели една 10-та от закона за училищно, да, и предучилищно образование. Надявам се, че през следващата седмица малко по-бързо колегите да имат така добрината до 24 май да може да приключим с този закон, за да може учителите и хората, които са свързани с образование, да знаят какво ще се случва в следващите години.
Да се върнем на пенсионната реформа. Вие казвате, че ще я подкрепите. Аз условно я нареках пенсионна реформа Калфин, защото тя не е първата и вероятно няма да бъде и последната. Тя среща сериозно критика сред тристранната комисия и в лицето и на работодателите, и на синдикатите. Ще срещне много сериозно критични бележки и от опозицията в Народното събрание, защото има сериозни проблеми в това, което предлага Ивайло Калфин. Трудно може обществото лесно да се съгласи с увеличаването на трудовия стаж и на годините за пенсиониране. Аз съм наясно, че такива са изискванията и че така трябва да бъде, но трябва да бъдем наясно и с продължителността на живота в България. Не може да имаме същия трудов стаж и години за пенсия, както е в Западна Европа, след като имаме доста по-кратък живот в България. Няма да се приеме така лесно и просто за това, което вие казахте за категорията труд. Казвате, вие сами няма да останат миньори в България. И не само миньори, и други професии. Например, как си представяте вие балерина на 60 години на сцената и така нататък и така нататък. Здравната реформа, общо взето, 25 години все правим реформа и всички сме недоволни. До един. И здравните работници, и болните, и здравите. Цялото общество е настръхнало срещу на състоянието на здравеопазването у нас. Как обяснявате вие на избирателите, защо е тази ситуация в България като здравна система?
Това, което е големия проблем, е, че се наливат едни пари в една бездънна яма.
Точно така. Всяка година се увеличава бюджета за здравната каса и за здравеопазването.
И той обаче не отива за здравеопазване. Знаете какво стана по времето на министър Дянков?
Така.
Това не трябваше да се направи. Тези пари трябваше да бъдат спестени и да се вложат отново в здравеопазване и да се отива здравеопазване, каквото тя е предназначение.
Така.
Сега. На първо място трябва да имаме един задължителен минимален пакет, който да предоставя и чисто социалната услуга здравеопазване за всички. Но хората, които внасят десетки хиляди лева през своя живот като здравни осигуровки, в края на своя жизнен път трябва да търсят заеми, за да си направят животоспасяваща операция.
Да.
Което за нас не е правилно. Не е либерално, не е правилно и не е справедливо най-малкото. Затова, ако се прави наистина сериозна здравна реформа, трябва да се върви на там. Наистина, има социални елементи, има и социалната държава. Държавата може да поеме част от здравеопазването за хората, които не са осигурени, нямат здравни осигуровки, пенсионерите и най-важно децата. Защо и за децата да не се върви нещо, което говорихме по време на кампанията, за първите 7 години на децата да се осигурят и безплатни лекарства.
Да.
Чак толкова много средствата. Но в същото време тези здравни осигуровки, които внасят хората с високи трудови възнаграждения, те акумулират доста средства. Ако те биха били по една индивидуална партида, когато им се наложи на тези хора, не е необходимо да събират с дарителски сметки и да теглят кредити от банки, за да се направят нещо, което е необходимо за спасяването на техния живот и здраве.
Да. Аз не знам, но ми се струва и просто се уморих вече да преповтарям, че един от големите проблеми в здравеопазването, това е контрол. Контрола по изразходването на средствата. И там се появиха вече олигарси. А за да се появят олигарси, това значи, че контролът е изключително слаб. И в здравната каса, и в болниците, и в доболничната, и в болничната, и в бързата помощ. Навсякъде контролът е изключително занижен и се харчат едни огромни средства и в крайна сметка здравеопазването е на едно от последните места в Европа. И задавам непрекъснато въпроса. След като има толкова много държави на европейския континент, които имат добра, подходяща здравна система, толкова ли е трудно част от техния опит да бъде приложен и в България?
Уважаема госпожо Маринова, ако аз имам индивидуална партида, здравноосигурителен номер и знам колко средства има, аз ще бъда най-големия контрол за разходване на моите средства. Когато днес ви приемат в болница, те ви пишат някаква пътека. Дали тя отговаря на вашето лечение или не, за пациента няма никакво значение. За него е важно той да бъде излекуван.
Да.
А в крайна сметка съответната болница може да напише каквито си иска пътеки, той няма да се възпротиви по никакъв начин. Единственият, който може да го контролира, е здравната каса, която трябва да преведе пътеката. Служителите в тази каса няма как да проверят всеки един случай в страната. Това е практически невъзможно. Но ако аз знам, че в моята сметка има 10 000 лева, и аз съм ми направил манипулация за 1200 лева, няма да позволя от моята сметка да бъдат изсечени 2500 лева.
Да.
Така че, ако има индивидуални партиди, пациентът ще е най-големия контрол, защото това са неговите средства.
Не знам, кога смятате, че може да се постигне въпросната индивидуална партида?
Според мен има така сред реформаторите и сред част от ГЕРБ има такива желания и може би идеи. но не съм експерт в здравеопазването, не съм член на здравната комисия, не знам как се развиват там нещата. Да. Но в крайна сметка ние не сме против това всеки да има право на здравеопазване.
Да,
ние сме за голямата част от финансовите средства, които се събират от осигуровки за здравни осигуровки, да се отиват за здравеопазване и да се акумулират по сметки на пациенти. Mm-hmm. Всеки от нас в един момент от живота му се налага да ползва здравна услуга. И защо да плащаш цял живот при положение, че накрая трябва да отидеш да изтекиш пари от банката, за да си направиш една операция?
Не знам дали се запознахте днес с изследването на Галъп, обхваща периода, доколкото видях 2-6 април, където властта започва да губи доверието на хората. Някъде около 30% подкрепят сегашната власт. ГЕРБ запазва първата си роля в сегашната политическа ситуация. Но Народното събрание отново рязко спада като доверие от избирателите. Защо така се случва, че в тези години на прехода Народното събрание непрекъснато губи доверие?
На първо място, като самокритика, мога да кажа, че това е по вина на народните представители.
Така?
Правят се доста така неподходящи изказвания, развиват се ниски страсти, които не подхождат на един парламент в европейска държава. Не знам какво доверие биха искали колегите при положение, че обидите, така бойщата, нали, имаше изкачане на бой вътре. Взеха се няколко много лобистки поправки, с които ударихме много голяма част от българския бизнес. Нали, казвам, ударихме, защото всички сме виновни. Нали, кой се гласува, вече няма никакво значение. Хората виждат, примерно в мораториума за износ на обла дървесина, това са десетки хиляди работници, които няма как да ни простят, които останали без работа за 3 месеца. Само и само да се направят пиари и да се пробутат 2-3 фабрики в България да купуват по-ниско дървесина.
Да.
Нали, това нещо няма как да се прости от хората, които се мъчат да изкарват някакви пари в България. И това са в много сектори. Не се мисли държавнически. Аз лично не оценявам високо по никакъв начин работа на 43-я парламент, както не съм оценявал и предходните.
Да.
Старая се да се държи нормален, добър тон на комуникация. Не всичко е правене на политика и събиране на дивиденти. Когато има нещо разумно и подходящо за съответната ситуация, би следвало да се постига консенсус и аз съм за постигането на консенсус. Но партийните битки от трибуната са много голяма причина за спадане на доверието в парламента.
Вашата парламентарна група влезе като опозиционна, сега все повече подкрепя властта. Това няма ли да се отрази на имиджа ви пред избирателите?
Не бих казал, че чак толкова подкрепяме властта. Подкрепяме се някакво решение. За сега сме си в опозиция. Казваме това, което не ни харесва. Ето в началото започнахме с съдебната реформа. Няма как да подкрепим едно такова нещо. С реформата в образованието, това, което мисли министър Танев, на последния блицконтрол аз прекъречно му казах, че няма как да подкрепим нещо, което се говори само по медиите. Не е съгласувано дори с управляващата четвърна коалиция, не е съгласувано с партията или коалицията, която го изучва реформаторския блок. Не може да научаваме за една от най-важните реформи, което е образованието, по медии, и то всеки ден с противоречиви послания.
Да.
Нали, няма как да очакват от нас да подкрепим такова нещо. Да, ще подкрепим парите да следват ученика в училищното и предучилищното образование. Даже бихме стигнали и по-нататък за по-голяма равнопоставеност между публичните и частните висши училища. Но реформа с неясни на общ план, неясен общ план, няма как да подкрепим сляпо. Това, което сега в момента е внесено, закон за училищно и предучилищно образование, там има моменти, за които сме за, за други сме против, но и да си ги отстояваме. По отношение на останалата реформа искаме да видим какво ще предложи министър.
Тази година най-важното политическо събитие несъмнено ще бъдат местните избори. Започнахте ли подготовката, в какъв формат ще се явявате, какви ще бъдат основните послания и на какви персони ще разчитате да кандидатирате в местните избори?
В петък имаме насрочена изпълнителна комисия, където най-вероятно ще вземе вече окончателното решение. Вариантите, както знаете, съгласно изборния кодекс, няколко, може с централна регистрирана коалиция, може и със самостоятелна регистрация, като сключим споразумение принципни с съответни партии, с които да се явяваме заедно в местни коалиции. Не знам сега предварителна информация, не искам да давам, но моето лично мнение, което ще защитавам от една комисията, е да регистрираме политическа партия Безица като политическа партия самостоятелно в Централната избирателна комисия и там, където сметнем за удачно, да включваме местни коалиции.
Местни коалиции, ясно.
Сегашните си коалиционни партнери, което пък и технически се оказва, че е доста по-разумния ход,
да,
колкото регистрация на голяма коалиция в ЦИК.
Uh-huh.
Така е направен закон, че облагодетелства партиите, които се регистрират самостоятелно, заради
да,
големите партии, които по принцип ГЕРБ, БСП, ДПС се явяват по този начин на избори.
Да. Неминуемо сега интерес представлява дали някой от народните представители ще се кандидатират за кметове. Вие сте млада партия, не можете да потвърдите досегашни свои кметове, но известни лица, които се свързват с вашата партия, ще бъдат ли кандидатирани?
Мисля, че от колегите никой няма амбиции да се кандидатира за кмет. Доколкото ми е известно, естествено, нищо не се знае в последния момент.
Да.
Ние сме партия на малките и средните общини.
Така?
Знаете, че най-добрите ни резултати бяха там. В тези общини, които направихме резултати, ще си имаме самостоятелни кандидатури. Силно се надяваме, че в доста от общините може да постигнем добър резултат на първи тур.
Uh-huh.
На други места се надяваме да стигнем до балотаж. Заявката, която сме си поставили, са около 40 кмета и около 300 общински съветника,
да,
което не е непостижимо за партия на 5-6 месеца. Знаете, имаме добра основа от хора, които се прехвърлиха заедно с нас от България без цензура. От друга страна, партия Лидер също има своите 120 общински съветника в момента. Имат кметове на общини. Имаме готови кандидати за някои малки общини, за които сме сигурни, че така ще постигнем успех още на първи тур. Някои от кметовете, които сега са действащи, изявяват желание да бъдат наши кандидати, което смятам, че също е добре. Ще видим, но смятам, че няма да се изложим, а напротив, ще се представим доста добре на следващите местни.
Пожелавам ви успех, благодаря ви за вашето участие, хубав ден.
И аз ви благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център.